Jūlijas sākumā Lielbritānijas aizjūras teritorijas Gibraltāra varas iestādes aizturēja Irānas tankuģi Grace One, savukārt pēc pāris nedēļām Irānas revolucionārā gvarda Hormuzu šaurumā sagrāba ar Lielbritānijas karogu kuģojošo tankuģi Stena Impero ar 23 apkalpas locekļiem, tostarp vienu Latvijas valsts piederīgo. Latvijas ārlietu ministrija šonadēļ paziņoja, kā aizturētajam Latvijas pilsonim beidzot tikusi nodrošināta iespēja sazināties ar tuviniekiem, kā arī gūts apliecinājums tam, ka viņa drošībai, veselībai un dzīvībai briesmas nedraud. Lai valsts piederīgajiem nodrošinātu konsulāro palīdzību, Latvija cieši sadarbojas ar Somiju, kurai Teherānā ir vēstniecība. Reaģējot uz britu tankuģa aizturēšanu, Lielbritānija izteica priekšlikumu izveidot Eiropas valstu vadītus kuģošanas aizsardzības spēkus Persijas līcī. Par plāniem šādu spēku izveidē, kuros nebūtu iesaistītas Amerikas Savienotās valstis, pirmdien paziņoja tobrīd vēl Lielbritānijas ārlietu ministra amatā esošais Jeremijs Hunts. Lielbritānija ideju izteikusi augsta ranga Eiropas Savienības diplomātu sanāksmē Briselē, norādot, ka misijā nebūtu tieši iesaistīta Eiropas Savienība, NATO vai ASV. Kāds Eiropas Savienības diplomāts pavēstījis, ka pēc Londonas ieceres misiju kopīgi vadītu Francija un Lielbritānija. Lielbritānijai ir kara flotes bāze Omānā, bet Francijai apvienotajos Arābu Emirātos. Tiesa, Francija ceturtdien paziņoja, ka nevēlas sūtīt papildu militāros spēkus uz Persijas līci. Tomēr norādīja, ka ir gatava dalīties ar informāciju un atbilstoši nepieciešamībai koordinēt pašreizējos spēkus. Reaģējot uz Lielbritānijas priekšlikumu, Irānas valdība šodien paziņoja, ka tā ir provokācija. Teherāna uzskata, ka par drošību Persijas līcī jāparūpējas šī reģiona valstīm, tostarp Irānai. Irānas ziņu aģentūra ISNA citēja Irānas valdības preses sekretāru Ali Rabieju, kurš sacījis.
Dzirdējām, ka viņi gatavojas sūtīt Eiropas floti uz Persijas līci un tam, protams, ir naidīgs vēstījums. Tas ir provokatīvi un palielinās spriedzi. Mēs esam lielākais kuģošanas drošības faktors Persijas līcī.
Savukārt Irānas prezidents Hasans Ruhani pēc tikšanās ar Omānas ārlietu ministru Jusufu bin Alavi bin Abdullahu skaidrojis, ka ārvalstu spēku klātbūtne nepalīdzēs reģiona drošībai. Tieši pretēji, tas kļūšot par galveno spriedzi savotu. Mediji šonadēļ vēstīja, ka Omāna varētu uzņemties vidutājas lomu strīdās starp Irānu un Lielbritāniju aizturēto tankuģu lietā. Omāna arī agrāk ir uzņēmusies vidutājas lomu Irānas strīdos ar rietumiem un vairāk kārt tam bijuši panākumi. Uz britu priekšlikumu reaģējušas arī Savienoto valstu militāra personas, norādot, ka ASV jau tagad uzrauga jūras šaurumu un izstrādā daudz nacionālus jūras centienus, proti operāciju Sentinel, lai palielinātu novērošanu un drošību galvenajos tuvo austrumu ūdens ceļos. 33 km platais Hormuza šaurums nodrošina ieejas un izejas punktu Persijas līcī un atrodas starp apvienotajiem Arābu Emirātiem un Irānu. Šaurums ir svarīgs pasaules naftas piegādēm. Cauri tam tiek transportēta trešā daļa naftas, kas tiek vesta ar kuģiem. Rihards Plume, Latvijas radio.